Ora Moldovei. Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere Ilana Giurchescu
și Radu Benea.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 21 octombrie a emisiunii Ora Moldovei, iată și titlurile zilei.
Accesul neîngrădit la justiție nu este încă garantat în Republica Moldova.
În România se pare că a apărut un nou focar de gripă aviară în județul Vaslui, în apropiere de granița cu Moldova.
Până la sfârșitul lunii noiembrie, experții români vor propune o nouă formulă de acordare a vizei pentru cetățenii Republicii Moldova.
Numai 28% din moldovenii care lucrează în afara graniței lucrează și cu contract.
Și ca în fiecare vineri, dicționarul european și analiza politică semnată de Vladimir Socor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur, a anunțat că în România a fost descoperit un al treilea focar de gripă aviară. Flutur a precizat că virusul gripei aviare a fost identificat la o probă recoltată de la un bâtlan mort găsit pe malul Prutului, în județul Vaslui, în aval de podul feroviar care leagă România de Republica Moldova. Analizele vor fi trimise pentru confirmare la un laborator specializat din Marea Britanie, unde se va constata dacă este vorba de virusul H5N1, care provoacă cea mai periculoasă formă de gripă aviară. Ungaria a testat cu succes un vaccin împotriva gripei aviare, a anunțat ministrul sănătății Ienoraț, care a adăugat că vaccinul este 100% eficace pentru oameni. La Washington a fost blocat accesul pe câteva străzi din zona Capitolului, în urma unei amenințări cu un atentat cu bombă. Poliția interoghează doi bărbați și le controlează mașina după ce unul dintre ei spusese că în mașină se aflau explozibile. Siria a respins raportul ONU referitor la asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri, raport în care se afirmă că Hariri a fost lichidat cu aprobarea unor înalți reprezentanți oficiali sirieni și cu complicitatea Serviciului Libanez de Informații. Ministrul sirian al informațiilor Mahdi Dahi Alah a afirmat că raportul este motivat politic, iar președintele Libanului, Emil Lahoud, a negat implicarea libaneză. La Bruxelles, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a îndemnat Siria să coopereze în cadrul investigațiilor. Îndemnăm toate părțile implicate să sprijine autoritățile libaneze în cursul investigațiilor. Dacă nu va coopera, Siria va dăuna propriilor interese, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Bolton, a afirmat că raportul ONU privind asasinarea lui Hariri trebuie urmat de o acțiune fermă în cadrul Consiliului de Securitate. La Bagdad a fost găsit corpul neînsuflețit al unuia din avocații fostului președinte irachian Saddam Hussein. Sadun al-Janabi, care a fost răpit joi din locuința sa de 10 persoane înarmate, fusese prezent la deschiderea miercuri a procesului lui Saddam Hussein. În predica sa de vineri, liderul spiritual al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a afirmat că Statele Unite vor să domine întreaga lume. A avertizat că Iranul nu va ceda niciodată presiunilor în ce privește programul său nuclear și a adăugat că Statele Unite sunt principalul adversar al Iranului în problema nucleară. Khamenei a acuzat totodată guvernul american că încurajează disensiunile dintre șiiții și suniții din Irak, acuzație care fusese exprimată anterior de Statele Unite la adresa Iranului. Ali Khamenei a criticat și țările musulmane care, cităm, au păcătuit recunoscând Israelul pentru a fi pe placul Americii. Președintele Hamid Karzai a cerut poporului afgan să accepte rezultatele alegerilor parlamentare de luna trecută. Karzai a recunoscut că au fost comise neregularități, dar a subliniat că este în interesul unității naționale ca rezultatele electorale să fie acceptate. Biroul Procurorului General al Ucrainei anunță că din lipsă de dovezi s-a renunțat la ancheta legată de Petro Poroșenko, fost șef al Consiliului de Apărare și Securitate Națională și colaborator apropiat al președintelui Victor Iușcenko. Ancheta inițiată de fostul procuror general Sviatoslav Piscun a început după ce Poroșenko fusese acuzat de abuz de putere. Piscun a fost demis săptămâna trecută. După cele două revolte din închisori kirghize care au avut loc săptămâna aceasta, autoritățile au decis ca închisorile să fie păzite de forțe de securitate. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Justiției, măsura este luată pentru protejarea gardienilor și a celorlalți membri ai personalului. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
Accesul neîngrădit al cetățenilor la justiție este un drept fundamental, precum dreptul de a te informa sau dreptul la un tratament demn.
În Republica Moldova și nu numai, gradul de acces la justiție este direct proporțional cu veniturile. Este motivul pentru care la Chișinău, Baroul Avocaților din Moldova a cerut, între altele, să se mărească simțitor bugetul pentru avocații din oficiu, cei reprezintă pe clienții săraci.
A fost una din problemele discutate la conferința internațională, profesia de jurist în Europa, accesul la justiție, avocatul și statul.
Independent de această conferință, Parlamentul a adoptat astăzi legea care elimină prezența obligatorie a unui avocat atunci când se înaintează și se judecă un recurs normal sau extraordinar, așa numitul recurs în anulare. Prin această măsură, parlamentarii consideră că vor îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție.
Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla, pentru că în Moldova nu absența legilor este marea problemă, ci de obicei aplicarea lor. De la Chișinău relatează Elena Cioina.
Doar 10% din populația de la sat își poate permite să angajeze un avocat. Această stare de lucruri au semnalat-o autorii unui studiu privind evaluarea necesităților juridice primare ale populației, realizat în 11 sate din lunga Prutului. Cercetarea arată că 80% dintre locuitorii acestor sate se confruntă cu probleme de ordin juridic, dar de cele mai deseori nici măcar nu conștientizează acest lucru. Prin urmare, nici nu le dă în cap să-și rezolve problema în temeiul legilor. L-am întrebat pe directorul programului de drept de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, care este motivul că populația de la sate este prost informată în probleme juridice.
În general, este un cerc închis. De-aia informării juridice, conștientizării drepturilor care sunt și posibilităților juridice care le ai, trebuie introdus într-o chestiune care sunt strategii naționale care vizează sistemul de asistență juridică garantată de stat.
Președintele Baroului de Avocați din Moldova, Gheorghe Mihălăchioaie, este de părere că problema accesului limitat la serviciile juridice, dar și neîncrederea oamenilor în justiție, derivă din faptul că independența avocaților este strâns legată de independența justiției.
Dacă nu avem o justiție independentă, avocații sunt în imposibilitate de a acorda asistența necesară fiecărui cetățean. Și accesul la justiție va fi unul formal. Ca atare, ai dreptul să te adresezi în judecată, dar rezultatul scontat nu o să-l capeți niciodată, deoarece avocații nu hotărăsc în final nimic. Ei nu mai solicită de la instanță.
L-am întrebat pe expertul britanic David Keating ce măsuri urgente ar trebui să întreprindă autoritățile din Republica Moldova pentru a diminua corupția în rândul organelor de drept și pentru a facilita accesul oamenilor la justiție.
Cred că problema corupției este o problemă generală, dar cu precădere este o problemă în țara dumneavoastră și trebuie să întreprindeți niște acțiuni stricte pentru a combate acest fenomen. De exemplu, dacă cineva este prins solicitând sau oferind mită, trebuie să fie supus unor măsuri disciplinare, să fie concediat din funcția pe care o ocupă. Corupția în domeniul justiției, în opinia mea, este atât de răspândită în Moldova, încât cred că cel mai bine ar fi să fixați un termen limită și să spuneți, iată, de astăzi toată lumea care va fi prinsă luând sau oferind mită, își va pierde slujba.
Iată ce concluzii pentru Moldova are și expertul polonez Marcin Radvan Rorenskiv.
În primul rând, e important să fie găsit un sistem judiciar rezonabil în cazurile civile. Procesele civile au devenit din ce în ce mai importante în țările democratice, astfel încât sistemul să descurajeze persoanele care vor să ajungă în judecată cu plângeri neserioase, dar să nu împiedice atacarea unor încălcări serioase. În al doilea rând, trebuie creat un sistem transparent de angajare a avocaților din oficiu. În al treilea rând, este important ajutorul acordat înainte de proces și statul trebuie să recunoască faptul că acest ajutor costă bani. Apoi trebuie stabilită categoria rezonabilă de cazuri judiciare în care este nevoie de garantarea unui ajutor juridic.
În final vom sublinia că astăzi deputații au modificat codul de procedură penală pentru a spori accesul cetățenilor la justiție. Potrivit modificărilor, orice persoană va putea de acum încolo să atace deciziile judecătorii și va avea dreptul să-și spună cuvântul în fața instanței, fără să fie limitată în timp. Până acum, doar avocații puteau face recurs. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Elena, și acum rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și Vitali Kondratski de la Chișinău.
Dicționar European.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu este o instituție a Uniunii Europene. Dar fi așa, verdictele curții nu ar putea avea valoare legală în țările care nu sunt membre ale Uniunii. Uniunea Europeană are însă propria sa curte de justiție, care e instalată la Luxemburg. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie confundată cu acest tribunal al Uniunii Europene de la Luxemburg și nici cu Tribunalul Internațional de la Haga al Națiunilor Unite. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, este o instituție a Consiliului Europei. Jurisdicția ei se aplică țărilor Consiliului Europei, acea organizație interguvernamentală consultativă din care fac parte și România și Republica Moldova. Textul fondator al curții a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950. De la început, Convenția le-a dat dreptul cetățenilor țărilor membre în Consiliul Europei să-și dea în judecată propria lor țară în cazul în care justiția locală s-ar dovedi deficitară. După primirea sa în Consiliul Europei, Moldova a fost condamnată de mai multe ori. În anul 2001, în procesul intentat de Mitropolia Basarabiei statului Moldova, judecătorii de la Strasbourg au decis că autoritățile de la Chișinău încălcaseră articolul 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care garantează libertatea religiei. Chișinăul a fost atunci condamnat să plătească Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor suma de 20.000 de euro daune plus cheltuielile de judecată și să permită libera desfășurare a activităților religioase ale Mitropoliei. Au urmat anul trecut 4 cazuri mărunte, cazurile Luntre, Pasteli, Sârbu și Bocancea, în care curtea a condamnat statul să plătească compensații materiale tuturor acestor reclamanți care au putut dovedi că nu au beneficiat de un proces echitabil în propria lor țară. Tocmai aici se situează unul din principiile fundamentale ale funcționării curții. Curtea de la Strasbourg primește numai plângeri ale celor care au epuizat toate căile legale de recurs în țara lor. De aceea, perioada între depunerea unei plângeri și judecarea ei efectivă nu poate fi în practică mai scurtă de 2 ani. Mai precis, 2 ani e perioada în care experții tribunalului decid dacă plângerea poate fi primită sau nu. Apoi, dosarul le e trimis judecătorilor și începe procesul propriu-zis. Experții tribunalului trebuie să verifice în prealabil că toate posibilitățile de recurs au fost epuizate înainte de a-i acorda reclamantului această ultimă posibilitate de recurs, care este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea e compusă din câte un judecător din fiecare țară care a semnat convenția și acceptă autoritatea curții. În prezent e vorba de 44 de judecători din tot atâtea țări. Condamnarea unei țări de către Curtea de la Strasbourg rămâne însă un fapt foarte banal. Lucrul se întâmplă aproape zilnic. Țările care au fost cel mai des condamnate până acum au fost Turcia și Marea Britanie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar dacă Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de 23 de ori, autoritățile de la Chișinău nu s-au conformat în totalitate hotărârilor înaltei instanțe de la Strasbourg. În primul caz de condamnare a Chișinăului, cel al Mitropoliei Basarabiei, a fost nevoie ca Marea Cameră a CEDO să reconfirme hotărârea completului de judecată, după care guvernul moldovean a procedat la înregistrarea acestei structuri bisericești. Cele mai multe din hotărârile CEDO au impus atât plata unor despăgubiri, cât și luarea de măsuri reparatorii, care să excludă repetarea cazurilor semnalate. În limbajul avocaților este vorba despre efecte directe și generale ale intervențiilor CEDO. Și iată ce spune avocatul Alexandru Tănase.
Hotărârile produc efecte generale, modificarea legislației, schimbarea practicii instanțelor naționale. Dacă iarăși venim la aceeași cauză a Șarban, un efect ar trebui să fie ca instanțele judecătorești să-și schimbe practica în ceea ce privește aplicarea arestului preventiv. Dacă luăm Mitropolia Basarabiei contra Republicii Moldova, aceasta a avut ca efect modificarea legislației.
Primele dosare împotriva Republicii Moldova, în general, notează avocatul Alexandru Tănase, au fost dintre cele mai complexe. Este și cazul grupului Ilașcu împotriva Moldovei și a Federației Ruse, în care a fost nevoie de o investigație proprie a judecătorilor curții de la Strasburg. În ultimul timp, însă, tot mai multe dosare aflate pe rol la CEDO împotriva Moldovei se referă la cazuri repetitive, adică la neexecutarea hotărârilor judecătorești sau la arestul preventiv al persoanelor acuzate sau suspectate de infracțiuni, dosare cu un posibil substrat politic, după cum susțin acuzații sau unii politicieni. Avocatul Tănase este de părere că recent constituita comisie parlamentară, care va avea sarcina să verifice temeinicia aplicării măsurii de arest preventiv în diferite cazuri penale, ar fi avut un plus de credibilitate și eventual eficiență dacă în componența acesteia ar fi fost incluși și membri ai societății civile și avocați independenți. Actualmente, Parlamentul examinează un proiect de lege inițiat de președintele Vladimir Voronin, care va abilita Curtea Constituțională cu obligațiunea de a examina sesizări depuse de cetățeni ai Republicii Moldova, ale căror drepturi au fost lezate din vari motive. Curtea Constituțională, dacă va identifica acte normative ce au generat aceste încălcări, le va declara neconstituționale și va impune anularea sau rectificarea acestora. Experții care sprijină acest proiect de lege spun că noua treaptă judiciară nu îi va împiedica pe reclamanți să meargă la Strasburg. Iată ce spune ministrul Justiției Victoria Iftode.
Implementarea acestui mecanism nu este de crea o nouă problemă pentru cetățeni. Ne bazăm intențiile pe rezultatele țărilor europene. Se referă în special la faptul promovării și implementării prevederilor Convenției pentru Drepturile Omului la nivel național. Pentru că ceea ce ne confruntăm acum este că jurisprudența CEDO nu este aplicată pe deplin, nu este valorificată.
Parlamentul nu se grăbește însă să dea curs inițiativei prezidențiale de a se legifera un mecanism ce i-ar obliga pe demnitarii de stat, care se fac responsabili de pierderea dosarelor la CEDO, să plătească din buzunarul lor despăgubiri. Unii experți spun că motivul ar fi la suprafață. Chiar președintele Voronin ar trebui să plătească, conform deciziei CEDO, 12.000 de euro pentru ceea ce curtea a interpretat drept presiune exercitate asupra lui Ilie Ilașcu pentru a-și retrage plângerea împotriva Moldovei. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Și vă reamintesc că ați ascultat rubrica săptămânală la Radio Europa Liberă, Dicționar European.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70.3, 67.5 și 69.5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În Rusia Occidentală, la sud de Moscova, s-a confirmat un focar de gripă aviară provocat de virusul periculos și pentru om H5N1.
În România, două astfel de focare sunt confirmate de săptămâna trecută. Acum se vorbește despre un posibil nou focar în județul Vaslui, în apropiere de granița cu Moldova.
În aceste condiții, Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat că a întreprins toate măsurile necesare pentru a preveni o epidemie de gripă aviară în Republica Moldova. Cu ultimele informații despre epidemie de gripă aviară, Alexandru Eftode.
Autoritățile din România au descoperit un nou caz de gripă aviară, de data aceasta în județul Vaslui, în apropiere de granița cu Republica Moldova. Testele efectuate asupra unui bâtlan au dat rezultate pozitive, au anunțat autoritățile locale de la Vaslui. Anunțul a venit la doar câteva ore după ce ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur, declara dimineață că 210 teste făcute în întreaga țară au arătat că virusul gripei aviare există numai în delta Dunării. Județul Vaslui este situat la o distanță de peste 100 de kilometri nord de delta. Și în partea europeană a Rusiei, în regiunile sudice Rostov și Stavropol, au fost semnalate azi noi cazuri suspecte de gripă aviară. Autoritățile ruse conduc o serie de analize pentru a stabili dacă mai multe zeci de păsări moarte în cel puțin două sate au fost într-adevăr infectate cu virusul gripei aviare. Comisia Europeană impusese ieri o interdicție la importurile de păsări și produse avicole din Rusia, dar ministrul rus al agriculturii, Alexei Gordeev, a declarat azi că această interdicție este inutilă. Este ca și cum a interzice oamenilor să zboare pe lună, pentru că Rusia nu exportă păsări în Uniunea Europeană, a spus Gordeev. Ministrii Sănătății ai Uniunii Europene, reuniți aseară la Londra, au convenit să-și coordoneze mai strâns acțiunile de prevenire a unei epidemii de gripă aviară în țările europene, dacă va fi cazul. Potrivit Comisarului European pentru Sănătate, Marcos Cipriano, gripa aviară nu reprezintă în acest moment un pericol epidemic pentru public. Apariția bolii la păsări în Europa nu mărește riscurile unei posibile epidemii. Cu toate acestea, ne vom pregăti să reacționăm pentru că nu se știe niciodată când și dacă o astfel de epidemie ar putea să apară.
Such a pandemic will occur.
Un vaccin împotriva gripei aviare elaborat de medicii din Ungaria a fost testat cu succes și s-a demonstrat că este eficace în cazul oamenilor, a anunțat astăzi ministrul sănătății din Ungaria, Jenő Rácz. Nu există acum nicio îndoială că vaccinul este eficace 100% împotriva virusului H5N1, a spus Rácz, citat de agenția ungară de presă MTI. Potrivit oficialității ungare, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia se numără printre țările care s-au arătat interesate să vaccinul. Ungaria estimează că ar putea produce aproximativ 500.000 de doze de vaccin pe săptămână.
Gripa aviară este, cum ați auzit, un pericol încă potențial pentru oameni. Virusul HIV este un pericol confirmat de aproape 3 decenii.
Potrivit unui sondaj realizat în Republica Moldova de către Fundația SIDA Est-Vest, mai mult de jumătate din populația țării consideră că infecția cu HIV este o problemă actuală.
Cu toate acestea, sondajul arată că fiecare al 10-lea respondent nu cunoaște care sunt căile de transmitere a infecției, iar fiecare a 2-a persoană nu știe despre felul cum poate fi testată această infecție. Mai multe detalii de la Vitalie Dogar.
Studiul arată că în Republica Moldova sunt răspândite pe larg viziunile eronate despre căile de transmitere HIV. Fiecare a 3-a persoană dintre cele chestionate se teme să nu ia virusul prin strângere de mână, tuse sau folosirea aceleiași farfurii. Pe de altă parte, sondajul arată că 67% dintre persoanele active sexual nu au utilizat niciodată prezervativul, iar 29% consideră că acesta nu poate asigura o protecție contra virusului HIV. Datele oferă însă și motive de optimism pentru specialiști. 2 din 3 tineri sunt informați despre rostul prezervativelor. Farmaciștii sunt cei care certifică rezultatele sondajelor.
Seara târziu de acum, când aproape de închiderea farmaciei, mai mult băieții, ziua mai mult fetele, dar cel mai mult copul împreună se apropie la vitrină și aleg. Nu se rușinează, ne întreabă amănunte, ce construcția. Studenții care stau la îndoială că e prețul mare, atunci sunt la bucată și iau 1-2, după necesitate, după buzunar.
Datele sondajului arată că cele mai neprotejate în fața infecției HIV sunt femeile, deoarece majoritatea intervievatelor, circa 70%, nu folosesc prezervativul. În regiunile rurale, numărul femeilor care nu utilizează acest mijloc de protejare se ridică la peste 90%, iar aceasta, potrivit șefei de secție la centrul SIDA, Ecaterina Rotaru, sporește riscul infectării cu HIV. Rotaru afirmă că în ultimii 10 ani, numărul femeilor seropozitive s-a dublat, de la 24% la aproximativ 50%.
Dacă crește numărul femeilor HIV pozitive, este vorba de o femeie care devin gravide. Dar dacă o femeie este gravidă, ea poate să nască și un copil care este HIV infectat, nici vorba, sunt problemele de sănătate, problemele de grădiniță, de școală și ca atare e problema generației viitoare.
Sondajul arată că majoritatea respondenților au o atitudine intolerantă față de persoanele infectate cu HIV. Astfel, 3 din 4 chestionați consideră că persoanele infectate trebuie să fie izolate de societate, în timp ce fiecare al 2-lea intervievat spune că va încerca să evite orice contact cu aceste persoane. Președintele Centrului de Asistență a Persoanelor Purtătoare de HIV, Igor Kilcevski, spune că atitudinea față de o persoană seropozitivă este dictată de nivelul de informare al individului.
Este mulți Мои проблемы, вот, допустим, если человек выявляется...
Mai greu le este celor din regiunile rurale, unde oamenii se știu unul cu altul și informația despre o persoană infectată este subiect de discuție pentru întreaga comunitate, iar omul nu-și mai găsește liniștea. Această situație este susținută, din păcate, de unii lucrători medicali, care refuză să le acorde ajutor medical.
Potrivit datelor centrului SIDA, până la 1 ianuarie 2005 s-au depistat și înregistrat 1859 de persoane infectate cu HIV. Cele mai multe persoane infectate sunt în municipiul Bălți, Raionul Dondușeni și în capitală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 25 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Iar acum, principalele știri pe scurt.
Cetățenii Republicii Moldova nu se bucură încă de un acces nerestrâns la justiție. În România, în apropiere de granița cu Republica Moldova, s-a descoperit un nou focar de gripă aviară și numai 28% din moldovenii care lucrează în străinătate lucrează cu contracte.
În actualitatea internațională, Siria a respins raportul ONU referitor la asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri, raport în care se afirmă că Hariri a fost lichidat cu aprobarea unor înalți demnitari sirieni. La Bagdad a fost găsit corpul neînsuflețit al unuia din avocații fostului președinte irachian Saddam Hussein. Iar biroul procurorului general al Ucrainei anunță că din lipsă de dovezi s-a renunțat la ancheta legată de Petro Poroșenko.
La Chișinău au avut loc noi consultări între experții ministerelor de externe din Moldova și România pentru a discuta regimul vizelor între cele două țări după intrarea României în Uniunea Europeană.
Potrivit agenției Moldpress, partea română a promis că va elabora până la sfârșitul lunii noiembrie proiectul ordului privind regimul de vize, după care acesta va fi examinat de Chișinău.
În principiu, experții au propus ca regimul de vize să fie cât se poate de simplu și avantajos, luându-se ca model regimul de vize asimetric existent între Republica Moldova și Republica Polonia.
Și trecem acum la comentariul săptămânal semnat de analistul politic Vladimir Socor.
Astăzi, 21 octombrie, se împlinesc 11 ani de când primii miniștri ai Rusiei și Republicii Moldova, Victor Cernomârdin și Andrei Sangheli, au semnat acordul interguvernament pentru retragerea completă a trupelor rusești de pe întreg teritoriul Republicii Moldova în termen de 3 ani, adică până în 1997. A venit și a trecut termenul din 1997, iar cu 2 ani mai târziu Rusia a semnat acordul internațional de la Istanbul din 1999, obligându-se să-și retragă armamentul greu și trupele din Republica Moldova până în anul 2002. Au mai trecut încă 4 ani, dar obligațiile din 1999 rămân în cea mai mare parte neîndeplinite. Ieri, 20 octombrie, delegația Republicii Moldova a cerut, în ședința Consiliului Permanent al OSCE, înlocuirea contingentului așa zis de pacificator al Rusiei printr-o misiune internațională de observatori, atât militari cât și civili, cu mandat OSCE. Dar OSCE parcă face pe niznaiul. La Tiraspol, Valeriu Lițcai a declarat în ziua de 18 octombrie, potrivit agenției Olvia Press, citez: conducerea OSCE a răspuns clar și hotărât. În prezent nu există motive pentru a schimba formatul existent al operațiunii de pacificare. Am încheiat citatul după Valeriu Lițcai. Dar OSCE nu are o conducere și nici nu poate să o aibă, deoarece OSCE nu e o organizație în sensul obișnuit al cuvântului, ci rămâne ca și în deceniul precedent, de fapt, o conferință lipsită de structuri ierarhice. Politica OSCE într-o țară sau alta depinde în cea mai mare măsură de inițiativele șefului misiunii, mai ales dacă acesta provine dintr-o țară puternică și respectată. Eu personal abia aștept să aflu ce spune misiunea OSCE despre propunerea Chișinăului de a înlocui contingentul așa zis de pacificatori al Rusiei cu o misiune internațională de observatori, sub mandatul chiar al OSCE. Misiunea OSCE din Chișinău cunoaște de mai multe luni această propunere a Republicii Moldova. Între timp, Statele Unite ale Americii se pronunță public și consecvent pentru retragerea completă a trupelor rusești, inclusiv a pacificatorilor, de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar misiunea OSCE din Chișinău ce are de spus? Nu e așa că s-ar cuveni ca cineva să infirme, să dezmintă afirmația lui Valeriu Lițcai, potrivit căruia OSCE nu are nicio intenție să înlocuiască trupele pacificatoare rusești cu un contingent de observatori OSCE? La urma urmelor, propunerea Chișinăului oferă OSCE șansa nesperată de a funcționa ca actor de securitate în Europa. O șansă pe care OSCE o râvnește intens, dar nu o are nicăieri, subliniez nicăieri, în Europa sau Eurazia. OSCE speră însă, precum se pare, să obțină această șansă